dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemulangan Mary Jane simbol kerjasama diplomatik. PBB kirim utusan ke Suriah untuk bahas bantuan kemanusiaan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Internasional Kairo, Mesir pada Selasa 17 Desember 2024 sekitar pukul 20.15 waktu setempat. Ketibaan Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Menteri Negara Urusan Produksi Militer Mesir, Maijen Muhammad Solah, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser Hassan Al-Semi, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo, Kolonel Davris D. Safrudin. Satkap.go.id melaporkan, di Kairo, Presiden Prabowo diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Selain kunjungan kenegaraan, kepala negara juga dijadwalkan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-11 Developing Aid atau D8. Dalam konferensi ini, Indonesia akan menerima jabatan sebagai ketua D8 pada tahun 2026. Kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir adalah kunjungan kenegaraan pertama ke Mesir sejak 2013. Presiden Prabowo mengatakan Mesir adalah sahabat, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS menyatakan pemulangan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso menjadi simbol kerjasama diplomatik antara Indonesia dan Filipina. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Kementerian Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mamur Saputra di Jakarta Rabu menjelaskan, pemindahan Mary Jane merupakan bukti nyata keberhasilan diplomasi kedua negara dalam menjunjung prinsip supremasi hukum dan penghormatan terhadap kedaulatan. Mamur menambahkan, pemerintah Filipina juga menegaskan pentingnya diplomasi berkelanjutan untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi kasus-kasus serupa, tanpa mengesampingkan kerangka hukum negara-negara terkait. Oleh karena itu, ke depan, pemerintah Indonesia dan Filipina berkomitmen melanjutkan hubungan baik dalam berbagai bidang kerjasama yang mencerminkan semangat kemitraan strategis antara kedua negara. Berita selanjutnya. Kementerian Kehutanan akan memperkuat pemasaran produk kayu bersertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian SVLK Plus di dalam negeri seiring dengan promosi di pasar global untuk meningkatkan penjualan produk kayu tersebut. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Dida Mikfarida, dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, produk kayu sudah terbukti memiliki daya tahan yang kuat menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19. Menurut dia, pada 2023, ekspor produk kayu mencapai 12,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan tahun ini sampai November 2024 telah mencapai 11,6 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan dapat menyamai catatan tahun lalu. Dida Mikfar Rida mengingatkan pentingnya untuk mengamankan pasar domestik produk kayu selain membidik pasar ekspor. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mempromosikan penggunaan produk kayu yang memiliki sertifikat SVLK Plus di dalam negeri. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengajak semua pihak bergerak cepat mengejar swasembada pangan. Zulkifli Hasan dalam keterangannya Rabu menjelaskan, ada dua hal yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Pertama, menyempurnakan berbagai hal yang belum optimal terkait pertanian saat ini, seperti membangun irigasi yang baik di lahan-lahan pertanian yang belum memilikinya. Langkah kedua adalah membuka lahan baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ia menegaskan, langkah ini penting untuk menciptakan ketersediaan pangan nasional. Zulkifli mengajak semua pihak untuk bergerak cepat dalam mendukung program swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan swasembada pangan akan tercapai pada tahun 2027. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mengatakan telah mengirim Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Tom Fletcher ke Suriah untuk berinteraksi dengan pemerintahan transisi mengenai bantuan kemanusiaan. Mengutip laporan Antara, Guterres menyambut baik komitmen pemerintah Suriah yang baru untuk melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Sementara itu, Tom Fletcher usai pertemuannya dengan Perdana Menteri sementara Suriah, Mohammed al-Bashir, mengatakan memiliki dasar untuk meningkatkan hubungan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh rakyat Suriah. Diketahui oposisi bersenjata Suriah merebut ibu kota Damaskus pada 8 Desember. Berita selanjutnya. Kedutaan Besar Qatar di Suriah pada Selasa kembali beroperasi setelah 13 tahun ditutup karena pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara, menurut seorang sumber diplomatik kepada Ria Novosti. Seperti dilaporkan Antara, pada Minggu, sejumlah diplomat Qatar mengunjungi Suriah untuk bertemu dengan pemerintah sementara Suriah pasca penggulingan Presiden Bashar al-Assad. Pada Juli 2011, Qatar menutup kedutaannya di ibu kota Suriah, Damaskus, dan memanggil pulang duta besarnya pada awal terjadinya aksi protes terhadap pemerintahan Presiden Assad. Kementerian Luar Negeri Qatar pada 15 Desember mengumumkan bahwa kedutaan besarnya di Suriah akan kembali beroperasi dan Khalifah Abdullah Al-Mahmud Al-Sharif ditunjuk sebagai kuasa usaha. Berita terakhir. Korban tewas akibat gempa bumi yang melanda Vanuatu Selasa meningkat menjadi 14 orang. Tim pencarian terus membongkar reruntuhan untuk menemukan korban selamat. Sebanyak 200 orang sedang dirawat di rumah sakit karena cedera. Gempa tersebut merusak bangunan, termasuk kedutaan besar Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Selandia Baru. Gempa juga memutuskan aliran listrik dan layanan seluler. Polisi Vanuatu menyatakan status darurat selama 7 hari telah diberlakukan untuk membatasi pergerakan publik selama operasi pencarian dan bantuan berlangsung. Menurut kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, UNOCHA, diperkirakan sekitar 116 ribu orang terdampak akibat gempa tersebut. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Richard Marsh, kepada ABC News Rabu mengatakan, Australia akan mengirimkan tim untuk membantu upaya pencarian dan penyelamatan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir Perkuat Hubungan Bilateral dan Keketuaan Indonesia di D8. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan ke luar negeri, kali ini ke Mesir. Selasa siang waktu Indonesia Barat, Presiden bertolak ke Mesir untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-11 Developing Aid D8. Dalam keterangannya kepada awak media sebelum keberangkatan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa kunjungan ini memiliki arti penting. Terakhir, Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Mesir pada tahun 2013, sedangkan Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi datang ke Indonesia pada September 2015. Sudah pasti, setiap kunjungan kenegaraan menjadi momen yang penting, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi tentunya juga bagi negara yang dikunjungi. Seperti disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Mesir adalah sahabat dekat, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Kerjasama Indonesia dan Mesir terus diperkuat dalam segala bidang. Pada akhir Juli 2024, Indonesia dan Mesir sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara menuju perdagangan bebas. Sedangkan dalam kerjasama bidang pertahanan, saat ini sudah dilakukan oleh Indonesia melalui PT Pindad dengan pihak Mesir melalui uji coba senjata dan amunisi. Dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Mesir telah melakukan kerjasama dalam pengiriman mahasiswa belajar di Al-Azhar yang sudah berlangsung lama. Agenda penting lainnya dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Mesir adalah serah terima jabatan Ketua D8 dari Mesir kepada Indonesia. Tampuk kepemimpinan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan 8 negara yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Turkiye, dan Pakistan akan dipegang oleh Indonesia untuk periode 2026 hingga 2027. Momen ini pun menjadi sangat penting bagi Indonesia. Apalagi peta jalan D8 untuk tahun 2020-2030 memiliki banyak persamaan dengan asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peta jalan tersebut meliputi kerjasama di bidang perdagangan, pertanian, dan ketahanan pangan, kerjasama industri dan usaha kecil dan menengah, energi, transportasi dan konektivitas, pariwisata, dan kesehatan. Keketuaan Indonesia ada pada tahap kedua peta jalan D8, yakni untuk kurun 2023 hingga 2027. Pada tahap ini, kerjasama perdagangan akan ditingkatkan dan fokusnya tertuju pada pelaksanaan berbagai proyek di 6 bidang prioritas kerjasama. Pelaksanaan kerjasama D8 sesungguhnya adalah realisasi asta cita pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian bangsa, yaitu melalui swasembada pangan, mendorong kewirausahaan melalui usaha kecil dan menengah, pengembangan industri kreatif, dan pengembangan infrastruktur. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 Desember 1971, kemerdekaan Qatar. Qatar dipimpin oleh dinasti Thani sejak awal abad ke-19. Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani adalah pendiri Qatar. Negara ini pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, kemudian dikuasai Inggris pada awal abad 20. Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950-an dan Kuwait pada tahun 1961. Akhirnya, Inggris memberikan kemerdekaan kepada Qatar pada 18 Desember 1971. Beralih ke 18 Desember 2000, PBB menetapkan Hari Migran Internasional. Hari Migran Internasional diperingati setiap 18 Desember untuk melindungi hak asasi manusia para migran di seluruh dunia. Peringatan ini dimulai pada tahun 2000. Tanggal tersebut dipilih karena pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka oleh Majelis Umum PBB dilakukan pada 18 Desember 1990. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 Desember 2012. UNESCO menetapkan Hari Bahasa Arab Sedunia. 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia yang diusulkan oleh UNESCO pada tahun 2012 untuk merayakan bahasa Arab dan kekayaan budayanya. Tanggal tersebut dipilih karena pada 18 Desember 1973 PBB mengadopsi bahasa Arab sebagai salah satu dari 6 bahasa resmi organisasi tersebut. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa kuno dengan jumlah penutur terbesar di dunia dan memiliki peran signifikan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, terutama selama masa Renaissance. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Jepang Perkuat Komitmen Bilateral. Indonesia-Jepang sejak tahun 2006 meningkatkan kemitraannya menjadi kemitraan strategis komprehensif sebagai bukti komitmen hubungan bilateral yang lebih kuat dan saling. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Diaroro ST pada Konferensi Kemitraan Indonesia-Jepang yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta Senin. Menurut Wamendak Dia, Indonesia dan Jepang memiliki persahabatan yang telah terjalin lama dan kerjasama yang kuat di berbagai bidang. Wamendak Dia mengatakan pada tahun 2023, Jepang menjadi mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai negara sumber impor. Dalam paparannya, Wamendak Dia menjelaskan bahwa ekspor Indonesia ke Jepang tercatat sebesar 20,7 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan impor dari Jepang sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga menghasilkan surplus perdagangan bagi Indonesia sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Wamendak Diaroro ST yakin dengan capaian tersebut, perdagangan bilateral Indonesia-Jepang akan tetap kuat. Arus investasi akan terus berkembang dan bidang kolaborasi yang muncul akan membuka peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Sementara itu, pendiri dan ketua Foreign Policy Committee of Indonesia, Dino Pati Jalal, mengatakan bahwa konferensi ini istimewa karena dilaksanakan pada akhir tahun dan setelah pelantikan Prabowo Gibran. Dino juga menjelaskan bahwa kemitraan Indonesia-Jepang ini merupakan kemitraan strategis karena pemerintah Presiden Prabowo telah menetapkan target pertumbuhan 8%. Dino menyampaikan ada 4 komponen pertumbuhan yang dapat dioptimalkan, yaitu belanja pemerintah, konsumsi, investasi, dan ekspor. Menurut Dino, jika 4 komponen ini naik, maka Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 8%, dan kemitraan dengan Jepang ini sangat relevan pada dua hal, yaitu perdagangan dan investasi. Sekian Indonesiaku episode kali ini.
Seia menyudahi sekata pisah, tak sama lagi bersama dihadapi. Engkau pun seperti tak enggan mengakhiri ku dengan bunga baru. Jiwa sepimu diobatinya, terus mencari celah, berdua bicara, topik mengada-ngada. Yeah. ingkarkah kita? Aku coba dengan yang baru kukira hilang bayangmu, namun tiap dengan yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Cobaan yang baru kukira hilang bayangmu, namun tiap yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, cobaan yang baru kukira hilang bayangmu. Rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pulau Mursala yang berada di Provinsi Sumatera Utara dikenal sebagai pulau yang menyimpan keindahan alam. Meski demikian, penebangan hutan ilegal seringkali menimbulkan dampak buruk pada keanekaragaman hayati di pulau tersebut. Pulau ini dikenal dari air terjun yang dapat Anda temui di sisi barat pulau. Terdapat juga pulau kecil yang berada di sebelah timur Pulau Mursala yang dikenal dengan Pulau Putri. Pulau Mursala juga dikenal sebagai habitat satu-satunya bagi spesies tumbuhan Dipterocarpus cinereus yang telah dianggap punah pada tahun 2010-an. Beberapa sumber menyatakan bahwa Pulau Mursala, khususnya pada bagian air terjunnya, merupakan salah satu lokasi yang digunakan sebagai latar film King Kong karya Peter Jackson. Pulau ini juga menjadi latar cerita untuk sebuah film pada tahun 2013. Kata Mursala memiliki arti musola. Dinamakan Pulau Mursala karena menurut sejarahnya pada zaman dahulu ada seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di pesisir barat Sumatera dan mendirikan tempat peribadahan atau musola di pulau ini. Pulau Mursala terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Nias. Luasnya kurang lebih 80 km persegi. Pulau ini masuk dalam wilayah desa Tapianauli, kecamatan Tapianauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Terdapat satu dusun dengan penduduk 250 kepala keluarga di Pulau Mursala. Sarana dan prasarana yang ada antara lain dermaga kayu dan sekolah dasar. Pulau ini menyimpan keindahan alam yang autentik, memikat hati setiap pengunjung yang beruntung untuk menjejakkan kaki di pulau ini. Dengan alam yang masih asri dan kehidupan laut yang kaya, Pulau Mursala menjadi tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari kesibukan sehari-hari. Pulau Mursala tidak hanya menawarkan keindahan air terjun, tetapi juga berbagai aktivitas seru yang dapat Anda nikmati, seperti snorkeling dan diving. Anda dapat menjelajahi keindahan bawah laut Pulau Mursala yang terumbu karangnya masih alami dengan berbagai biota laut yang cantik. Selain itu, Anda juga dapat menikmati wisata alam dan berpetualang dengan trekking menyusuri hutan tropis yang rimbun dan merasakan keramahan penduduk setempat. Anda juga dapat mengeksplorasi pulau yang dikelilingi batuan granit kemerahan. Bentuk batuan granit di sana sangat menarik. Walau dikelilingi batuan granit, Pulau Mursala tetap kaya akan tumbuhan. Pendengar, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu
masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Badan Informasi Geospasial mengumumkan penemuan 63 pulau baru Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai mengatakan penambahan jumlah pulau ini terungkap melalui hasil pengkajian lapangan terbaru yang dilakukan peneliti BIG bersama Kementerian Teknis terkait dan pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi seperti LIDAR dan citra satelit. Sebanyak 63 pulau baru tersebut tersebar di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat. Sebelumnya, pulau-pulau tersebut berada di kawasan terluar sehingga tidak terdeteksi karena kondisi geografis yang terisolasi. Atas penemuan tersebut, katanya secara keseluruhan jumlah pulau yang telah bernama dan memiliki koordinat resmi di Indonesia mencapai 17.380 pulau pada 2024. Jumlah pulau tersebut meningkatkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang antara lain berdasarkan data BIG pada 2023 tercatat 17.374 dan 2022 di 17.024 pulau. Dan pada 2020 tercatat 16.771 pulau. Puluhan pulau baru Indonesia yang terinventarisasi tersebut sudah memenuhi 4 syarat utama untuk dikategorikan sebagai pulau sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang. Antara lain, memiliki daratan yang luas maksimal 2.000 km persegi, pulau dibentuk secara alami bukan hasil reklamasi, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas permukaan air pasang tertinggi. Ia menyebutkan penambahan jumlah pulau ini menjadi pencapaian besar bagi Indonesia, khususnya dalam pengelolaan data geospasial yang bermanfaat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat dan mencegah ancaman gangguan klaim kewilayahan dari pihak eksternal. Sekian Warna-Warni episode kali ini.
Saja kau boleh juga, tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Rakanya diriku tak pandai sembunyikan rasa. Meski berlaga tak mau kau tahu, ku merasakan yang sama. Caramu tersenyum tertawa merangkai tanda buatku terpesona. Dapatkah kau baca mataku bicara? Semua yang kau punya benar istimewa. Sayangnya
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan kami hadirkan sebuah lagu dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjudul Tana Wolio. Lagu Tana Wolio diciptakan oleh Laode Imaduddin. Judul lagu Tana Wolio diambil dari Wolio, sebuah kecamatan di kota Bau-Bau, Pulau Buton. Tana Wolio pun juga adalah julukan bagi Pulau Buton. Lirik lagu Tana Wolio menceritakan tentang daerah Wolio dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Dengan mengembangkan potensi daerah, kesejahteraan diharapkan semakin meningkat di Wolio. Lagu ini juga mengingatkan generasi muda tentang Tana Wolio. Tanah warisan ini termuat dalam liriknya. Tana Wolio, lape-lapea, ingkita, dadi mangura. Yang artinya, Tana Wolio adalah warisan untuk generasi muda. Baiklah pendengar, Berikut lagu Tanawulio yang dinyanyikan oleh Rosna Joni H. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.